Eli ensimmäinen käytännön asia. Mulla on ilmoittautu pieni löysi Motecun opiskelijoita, jotka haluaisi käydä kurssin, mutta ne ei puhu sanakaan suomea. Ja sitten mä laitoin niille sen verran hyötyä, että kalvot on englanniksi, joten ne voi nyt edes lukea niitä. Mä oikeastaan tiedän, että onko sitä hirveästi hyötyä kelleen, koska nyt tässä menee tämä systeemi silleen, että nyt mä puhun suomeksi ja kalvot on englanniksi, tämä on mahdollisimman puhunut kaikille. Että tästä jos niinku alkaa kaihdantamaan, että nämä englanninkieliset kalvot on jotenkin pönöltyt, niin siitä voi valittaa, että mä varmaan vaihdetta kannan suomeksi, jos joku kokee näin vinkulaisen asiasta. Elikkä yksikään näistä Motecun ihmistä ei tietysti ole täällä paikalla, koska mä sanoin niille vähän sausunnuttua täällä suomea, joten niille viittomaan. Toinen, jos joku ei sattunut huomaamaan, vaikka mä äsken tästä jo sanoin, niin mä onneksi sain isomman salin, mutta vaan siitä syystä, että edellinen peru sen takia, koska tuolla on se Agoran puutarha juhla menossa parhaillaan. Elikkä siitä sen verran, että nyt tiedätte, että siellä on ilmassa safkaa ja juotavaa, ja jos haluatte mennä sinne, niin mä en katso silleen pahalla. Mutta mä oon melko varma, että tänne jää kuitenkin muutama ihminen, niin mä ajattelin, että mä pidän tämän tilaisuuden siitä huolimatta, kun kerran ajoissa peruutin. Ja yritetään myös silleen nopeasti, että sieltä nyt rääppiä sitten hakemaan sen pois, jos ei muuta. Joo, ja sitten semmoinen kontrollikysymys. Onko kyllä semmoinen fiilis, että tapa, miten tätä kurssia opetetaan, ei toimi ollenkaan mulle ja mä en opi täällä mitään, tai joku tämmöinen suurempi hätä? Joka vuosi on aina pari ihmistä, jotka sitten päättää lopettaa kurssin kesken. Ja jos mä saan ne kiinni suunnilleen tässä alkuvaiheessa, niin mä ehkä pysyn tekemään asialle jotain. Niin jos on semmoinen olo, että nyt tämä homma ei toimi, niin mä en oleta, että kukaan nyt nostaa sieltä salin keskeltä kättä. Yleisesti jo mä en opi mitään, koska se ei vaan kuulu oikein suomalaiseen kulttuuriin. Niin laittakaa mulle postia tai tulkaa mitään hidasta tai jotain, niin säädetään silleen, että se mahdollisimman suurta osa ihmistä palvelisi. Joo, ei tosiaan kukaan ajalla hyppimään pystyssä kuin minä. Joo, ja sitten ihan asiaan. Eli tässä on yksi pätkä tätä alkukurssia sitä, että me yritetään kuumeisesti tulkita, mitä ihmettä nämä askellausekkeet tarkoittaa. Miten kummassa me ryhmitellään, mitä, mihin ne sulut tulee. Ja tämä on sellainen pakollinen paha tällä kurssilla. Mä oon kokeillut paria eri tapaa. Eli mä oon kokeillut sitä, että lähdetään suoraan siitä asteroidista esimerkistä liikkeelle ja kyllä ihmiset oppii sen syntaksen noin muutenkin. Ja kyllä se tulee vähän aikaa katsoa sitä. Ja kyllähän se tulee. Viime vuonna meni ihan suht hyvin se kurssi, vaikka se materiaali oli melko huono ja aloitettiin aika jyrkästi. Mutta siinä on se ongelma, että siellä on noin puolet opiskelijoista, joille se ei ole niin helppoa. Ja siitä tulee aika turhauttava sillä tavalla. Ja toinen ääripää on se, mitä mä oikeastaan nyt tällä kurssilla tekemässä. Eli me käytetään taas kaksi ensimmäistä viikkoa siihen, että me tosiaan viilataan, että mihin ne sulut tulee, missä on pilkun paikka ja niin edespäin. Ja tässä on se riski, minkä mä tiedän historiasta, se, että alkaa tuntumaan sille, että on jotain ihmeen teoreettista hötyä tämä asia, että se nyt vaan mietitään jotain tämmöisiä epärelevantteja juttuja, joita kuitenkaan käytetään missä, että oikeita on mitä ei tehdä. No tämähän ei ole ollenkaan totta. Tämä on vaan semmoinen alkupätkä, joka tarvitaan siihen, että päästään siihen oikeaan asiaan kiinni. Eli verratkaa tätä enemmän, että ette ajattele, että mitä opitte ohjelmointi kakkosella, vaan tämä alkupää on vähän niin kuin ohjelmointi ykkönen. Mitä siellä kahden viikon jälkeen tehtiin? No, mietittiin, mihin ne sulut tulee ja mitä tapahtuu, jos mä sanon i plus plus tässä kohtaa. Eli ei tämä silleen niin kuin paljon siitä eroa. Ero on vaan siinä, että te olette käyneet sen ohjelmointi ykkösen ja ohjelmointi kakkosen, että tämä tuntuu vähän sen takia oikeasti. Mutta yksi näitä jekkuja, mikä tässä on. Eli kun te olette varmaan huomannut niissä ohjauksissa, niin mulla melkein joka ohjauksessa on se tussi kädessä, ja mä selitän liitutaululla tai tussitaululla ihmisille, miten joku lauseke lasketaan. Eli me tehdään aika paljon tätä, että me lasketaan käsiin täällä jotain semmoisia asioita, mitä normaalisti tietokone laskee. Ja tämähän tuntuu pöytätestaukselle ja ikävälle noin yleensä. Mutta siinä on ihan vissi pointti, että minkä takia me tehdään tätä. Eli jos me pyöritellään niitä lausekkeita kynällä ja paperilla käsiin ja lasketaan niitä, Se on ehkä paras konsti, mitä mä oon tähän mennessä keksinyt, millä oppii sen, että miten nämä palaset ryhmittyy. Mihin kohtaan tässä jutussa tulee sulu, mihin kohtaan tässä tulee piste ja dollari, että ne on yleensä alussa aina vaikea. Eli sitten tulee semmoinen jonkinnäköinen intuitio, jossa tarpeeksi tekee, miten tämä homma pyörii. Syntaksin oppii väkisin, koska mitä ei pysty tekemään, jos sitä ei opi. Ja kolmantena tämmöinen piilotavoite. Eli tämä pitäisi jollain tavalla vähän niin kuin karistaa sitä mysteeriä näistä aluksi oudon näköistä haskelulausekkeista pois. Eli sehän on hyvin mekaanista hommaa, millä tätä lasketaan. Niin kuin kohta mä näytän esimerkkejä. Eli siitä pitäisi saada semmoinen fiilis, että tämä lauseke saattaa näyttää tosi hämylle, mutta sitten kun sitä on vähän aikaa tyyttynyt ja kynä ja paperin kanssa pelannut, niin sitten se aukeaa joka tapauksessa aina. Eli tässä on syy, minkä takia mä painotan tätä, että tehdään käsin. Ja joo, kyllä mä tiedän, että se on aika ikävää tehdä sitä käsin, mutta ei se mitään. Yliopistossa opiskelijoita saa vähän kiinnostaa. Eli pääasiassa käsin laskeminen, tuossa on se syy, minkä takia se on tota varten siellä. Ja ihan vaan sillä, että jollekulle jää epäselväksi. Ei näitä lausekkeita oikeasti lasketa käsin, kun tehdään askelohjelmia. Ja jos satutte, että teillä on taustaa jostain lispeistä, ml:stä, mistä tahansa tämmöistä vähänkin funkkarikielestä. Se on vähän sama asia, kun laittaisi kilpapyöräilijälle tuommoiset apupyörät. Että nehän vaan hidastaa menoa. Mutta niille, jotka ei vielä osaa ajaa polkupyörällä, niin ne on ihan ykköspelit ainakin ensimmäisen viikon verran. Seuraava asia, mikä tässä on. Paitsi me lasketaan näitä lausekkeita käsin, niin me lasketaan ne ainakin kaikissa kurssiesimerkkeissä käyttäen tämmöistä hyvin jäyhää notaatiota siinä. Meillä on yksi lauseke, on merkki, selitys, minkä takia tämä lauseke on yhtä kuin tämä lauseke. Ja yritetään tehdä niitä välivaiheita sinne väliin. Ja miksi? Tämähän on aika työlästä. No, siinä on se hyvä puoli, että se häivyttää joitain tämmöisiä yleisiä väärinkäsityksiä. Eli jos se tekee systemaattisesti näin, niin sitä ei saa ajateltua niin helposti väärin. Ainakin mä toivon, että sitä ei saa. Eli tässä on yksi tämmöinen... yksi haskelulauseke ja yksi tapa, millä ihmiset tykkää laskea tätä. Eli mä oon nähnyt tämän tällä kurssilla viime vuonna, tänä vuonna aina jossain muodossa. Ja se menee suunnilleen näin. Anna ihmiselle rekursiivisen lausekkeen ja sen jälkeen se lähtee laskemaan, mitä on product 3. No sit se katsoo tuolta, että joo, 3 on suurempi kuin 1, joten se on n kertaa product. Saa tulokseksi, että 3 kertaa product, bla bla bla. No sitten se huomaa, että tämä on product 2. Mitä se laskee seuraavaksi? No se laskee product 2. Ja tulee jotain. Ja tämä on product 1. Ja sitten se laskee product 1. Y1 ei ole suurempi kuin 1. Siinä tapauksessa tulee 1. Ja sen jälkeen se vetää ympyrän tämän ykkösen yli ja sanoo, että joo, product 3 on yhtä kuin 1. Ja kun mä sanon sen tälleen, niin tämä kuulostaa vähän höhölle tempulle. Mutta heti jos mä teen semmoisen jutun, että mä vaihdan tämän vihjaavan tulotermin tai produkttermin, että te arvaa, että se on tämmöinen kertoma tai mikä sen kaltainen, että jos mä pistäisin vaikka plaag tuohon kohtaan, niin sitten se virhe onkin yllättävän paljon helpompi taas tehdä. Ja lisäksi tämä on semmoinen juttu, että ei tämä ainoastaan mun kursseilla tapahdu. Jos katsotte, mitä ihmiset on opetusta ohjelman alueella tutkinut, tai kun otatte minkä tahansa artikkelin rekursiosta, niin jossain kohtaa siellä lukee tänne ainakin sitä tiedä. No, tässä on ihan se normaali tapa tehdä tämä. Eli jos otetaan tämä kurssin notaatio, jäyhästi otetaan tämä ensimmäinen lauseke, sen jälkeen katsotaan, että joo, tuon määritelmän mukaan, missä n korvataan. Kolmosella saadaan tällainen pätkä. 3 on suurempi kuin 1, se on tosi, joten otetaan hiippistä true-osa. Sen jälkeen edelleen tämän härvelin määritelmä. N on 3-1, eli 2. Saadaan tollanen pala. Ja 2, se on suurempi kuin 1, joten sieltä otetaan taas tuo T-pala. Eli jos tähän kirjoittaa sen koko lausekkeen joka kerran, joka riville, niin siinä ei pääse esimerkiksi pöheltämään sitä, että unohtaa tämän 3 ja 2 sieltä pois. Eli tämän takia mä kinuan niitä välivaiheita merkitykseltä näihin lausekkeisiin. Ja edelleen, jos olette ohjelman haskeilla ennen ja tämä, niin kuin siinä vaiheessa on, olitte lukenut tämän rivin puoleen väliin, tiesitte mitä tämä tekee, niin silloin tämä on ihan turha teille. Mutta jos teillä on joku lauseke, mikä ei ole ihan saman tien selvä, niin sitten tästä alkaa olla jo kyllä. Eli siinä on semmoinen edelleen vähän sama kuin laittaisi ammattipyöräilijälle ne apupyörät fillariin ilmiö. Mutta joo, minkä takia mä puuhailen tätä? Arvotteko, mikä on yleisin semmoinen ongelma, mitä mä mun assarit tuolla näkee, kun ne kiertää sitä teettä tällä hetkellä? Tää itse asiassa taitaa olla yleisin. Mihin viiton kohtaan ne viivat, niin sulut tulee. Ja ottaa huomioon, että ollaan aika pitkällä ohjelmointikuralla, niin tää tuntuu varmasti aika turhauttavalle. Eli yleisesti ottaen, meillä on joku pitkä lauseke, ja me ei olla opetellut sitä kieltä ennen, me ei vielä osata sanoa, että mitkä näistä paloista niin kuin kuuluu yhteen, mitkä on erillään ja niin edespäin. Eli joitain asioita menee pieleen sen takia, että materiaali ei tarpeeksi selkeä. Ja tässä on pari, jota mä veikkaan, että menee näin. Elikkä tämä ei vieläkään vissiin näy juuri ollenkaan tämä mun palvelu teille. Näkee sen sinne taakse yhtään, mitä tuossa lukee. Joo. No, tätä voisi ehkä pistää ne takimaiset ikkunat kiinni. Joo, mahdollisesti. Näkyy paremmin. Joo, eli tällaiset lausekkeet. Kysymys kuuluu, miten nämä tulkitaan. Ensimmäinen vaihe on löytää näistä ne kohdat, mitkä kuuluu yhteen. Eli kysymys, mihin kohtaan mä laitan tässä lausekkeessa sulut, jos mä haluan selventää teille sitä, että mitkä kohdat tähän tulee yhteen. Eli laitanko mä ne sulut tämän 2x2 palan ympäri, laitanko ne sulut tämän F2 palaan ympäri vai mihin kohtaan? Mitään tuntumaa? Joo.
Meneekö se jotenkin silleen, että sulutus aloitetaan oikeasta reunasta ja sitten sieltä lähdetään sulutamaan? Eka, mikä sulutus olisi tuo kertomäkkiä kautta?
Tämä. Ei aivan. Elikkä, miten tämä homma sulutetaan? Muistatte peruskoulusta tällaiset, jos sulla on vaikka 5x6 plus 3x4, niin sä et voi laskea sitä 6 plus 3 ensin. Eli kaikilla operaattoreilla, kuten kertomerkillä, niin niillä on, no en tiedä suomenkielistä sanaa, fiksit, että tärkeysjärjestys, mitkä lasketaan ensin. Peruskoulussa tämä oli silleen, että kertolaskut lasketaan ennen, sitten lasketaan yhteen laskuja, näin edespäin. Eli ne suluttuu tiukin. Askelissa tätä hommaa jatketaan silleen, että aina funktiokutsu ensin. Eli tämä suluttuu silleen, että F2 sulut, sitten tulee kertaa 2. Seuraava kysymys. Miten jos mä haluan tähän laittaa sulkuja? Mihin mä laitan tässä lausekkeessa sulkuja? Joo.
Kaikkiin sulut.
Eli nyt mä tarvitsen jonkun työkalun, että mä pystyn selvittämään vastausta. Eli
yksi alkuun ja yksi loppuun. Jos siinä on jotain hyötyä.
Joo, eli tälle. Keksiks joku lisää sulkuja? Tää on oikein. Jos mä haluaisin vielä erikseen laittaa lisää sulkuja, niin mihin mä laittaisin? Joo.
Ja joku on ympärille.
Tää ei oo oikein. Hyvä idea. Miksi olisit laittanut tämmöisiä?
muisteli, että se olisi aloitettu oikeasta reunasta, mutta aloitettiinko se nyt sittenkin vasemmasta reunasta?
Joo, eli mitä tässä lukee tässä kohtaa? Meillä on funktio fix, jolle annetaan parametri b ja parametri 3. Nyt jos mä pistän ne sulut tähän kohtaan, niin nyt siinä lukee, että meillä on funktio fix, jolla annetaan parametrina se, mitä saadaan, kun b on kutsuttu numerolla 3. Eli ymmärrättekö eroa? Tämä on aika hankala selittää, koska mulla ei ole hyvää tarttumapintaa, että mikä tässä on epäselvä, kun mä oon tehnyt tämän liian kauan.
Eikä se riipu ihan vaan siitä, että mikä tuo b on.
Ei, se on tässä hieno. Se ei riipu millään tavalla siitä, mikä tuo b on. Se voi olla vaikka kissa tai rekki tai pirtoheite. Elikkä, jo.
Saadaan sen fix b ympärille. Sitten palauttaa funktioon ja ottaa tuon kolmosen.
Joo, aivan erinomainen vastaus. Se laitetaan tähän. Okei. Okay. Tämä on aika hämmentävä. Seuraava kohta. Map, sort ja lista. Mitä teki map, sort? Tarvitaan sieltä vielä jonkinnäköinen terminaali, niin mä voin näyttää näitä. Tuosta varmaan näkee jo luettavaa. Elikkä mitä tää tekee? Ei tehdä mitään, ennen kuin mä muistan kertomassa kaikki. Elikkä jos mulla on lista jotain toisia listoja, vaikka listamerkkijonoja, niin MapSort soveltaa sort-funktiota jokaiseen siihen parantajansa lisäarvoon. Eli siinä on MapSort. Kaikki tietää, mitä Map tekee. Map ottaa funktioja lista ja soveltaa sitä funktiota kaikkiin lista-arvoon. Tämä on varmaan. No niin. Seuraava kysymys. Miten mä suvutan tällaisen lausekkeen? Mihin kohtaan mä saan pistää tässä sulkuja? Joo.
MapSortin ympärille.
Aivan. Elikkä tässä on mun mielestä yksi sellainen kohta, mikä saattaa olla Javasta ja C:stä tulleille ohjelmoille hyvin mystinen. Koska jos tää ajattelee sieltä suunnalta, niin tässä ei mitään järkeä. Mulla on kaksiparanterinen funktio ja sit mä laitan sulut silleen, että se toinen parameteri jää tuolta ulos. Oliko tämä hämmentävää kelle? Joo, joitain hyökytyksiä. Okei, siispä katsotaan vähän tarkemmin tätä.
Mieltä käytetään, että 1P3 tulee koko funktion ympärille suunnittamatta siinä alamuseen?
Koska ihan vaan siitä syystä, että jos mulla on mikä tahansa lauske, niin mä voin aina laittaa sulkia sen ympärille niin paljon kuin mua huvittaa.
Laitan vielä sulut jokaisen näiden MapSortin ja listin kyllä.
No, siis kyllähän näitä sulkuja tänne niinku saa. Siis se, että onko se niinku jonkun asian ympärillä turhia sulkuja. Jos joku asia on sulkujen siellä itsekseen, niin ei niin sulut oikeastaan mitään ryhmittele. Sulut ryhmittelee. Jos mä laitan yhden asian sulkujen sisälle, niin se on yhden asian ryhmä. Se on ihan ilman sulkuja sellainen. Joo, eli ensimmäinen näistä tuo F2×2. Eli funktiokutsu, se lasketaan aina ensin. Eli jos sulla on funktiokutsu, niin suluta se funktiokutsu ennen kuin lasket. Yksinkertaista. Ja toinen on, että nämä funktiokutsu, jos sitä sulutetaan, se assosioi vasemmalle. Eli ekana ensimmäisen funktion nimen ja ensimmäisen parametrin ympärille sulut. Sitten tämän koko härvelin ympärille sulut ja niin edes. Ja seuraavaksi vastaus melko pitkästi siihen, minkä takia me saadaan laittaa sulut tuohon map-sortin ympärille. Eli syy on tässä. Eli jos me karkeasti tehdään tämmöinen yksinkertaisuus tässä alussa, niin Haskellissa ei ole monikarakterisia funktioita ollenkaan. Kaikki funktiot ottaa yhden argumentin ja palauttaa yhden tuloksen. Ja se, että jos meillä on tuommoinen map sort härveli, niin kuten luokan puolelta just äsken sanottiin, siinä on yhden parameterifunktio, se ottaa sen ensimmäisen parametrin, palauttaa toisen funktion, joka ottaa sen jälkimmäisen parametrin ja palauttaa tuloksen. Eli yksinkertainen esimerkki. Edelleen ohjelmointikurssien alkupäinen esimerkit ovat aina vaivalloisia tehneet. Se ei voi tehdä mitään fiksoja työkaluja, että saada yksinkertaisesti. Eli me halutaan sellainen funktio, jolle me annetaan 3-2 sivua ja sitten se laskee meille siitä hypotenuusan. Tämän ei pitäisi varmaan pelottaa ketään, tämä tulee ihan peruskoulussa. Seuraava kysymys. Me tarvitaan sille meidän funktiolle, jota tämä voitaisiin laskea, niin sekä A ja B. Mutta just mä äsken menin sanomaan, että funktio voi ottaa vain yhden argumentin. Ja miten me tehdään se? Me tehdään se tällä tavalla. Tuossa on meidän funktio. Kirjoitetaan se ihan tällaisena funktion literaalina. Eli tässä on funktio, joka ottaa yhden argumentin ja palauttaa tällaisen hässäkän. Eli jos mä annan sen yhden argumentin, niin sitten sieltä tulee funktio ulos ja mä voin kutsua sitä toista funktiota. Ja tätä määritelmää tuijottamalla tästä ei varmaan hirveästi saa otetta, ellei tätä ole nähnyt ennen. Pystytte varmaan hahmottamaan kuitenkin nämä rakenteet tältä. Keno-viiva, argumentti, nuoli, mitä tulee sitä funktiosta ulos ja niin edespäin. Onko?
Sä varmaan, että toi on oikein.
Kyllä. No, tää on mun perinteinen ongelma. Mä unohdin sieltä jotain. Tällä kertaa mä väitän, että se oli tarkistaakseni, että te katsotte kauan. Joo, saikkaatkone pitäisi olla tuossa. Hyvä. Sama virhe todennäköisesti tulee jatkumaan kaikilla myöhemmilläkin kaavoilla. No niin, seuraava kysymys. Miten tämä toimii? Jälleen kerran, jos me lasketaan tämä sillä korjauksella, että tuossa pitäisi olla se side 2, niin mitä me saadaan tästä ulos? Hypot 1, 2. Miten tämä menee? Ensimmäinen askel. Pistetään ne sulut siihen paikalle, koska mä oon vähän alleviivaamassa sitä pointtia, että miksi ne sulut saa olla tuossa. Ja sen jälkeen, kun ne sulut on paikallaan, niin korvataan tämä hypot-symboli sen määritelmälle. Ja tässä näppärästi lennossa vaihtuu tämä numerokin oikein. Haluat itse korjaamisia. Eli tässä ei tapahdu mitään muuta, kun korvataan tämä tuolla lopulla, mikä siellä on. Ja mitä meille jää jäljelle? Siinä on funktio tuolla välillä ja argumentti tuolla. Joten me voidaan tehdä funktiokutsu. Eli mitä funktiokutsussa tapahtuu? Otetaan tämä meidän funktio, mikä on tässä. Katsotaan, mikä sen parameterin nimi on. Tässä tapauksessa side1. Heitetään tähän nuolleen asti tämä pätkä kokonaan pois. Ja korvataan täällä jäljelle jääneessä osassa kaikki side ykkösen esiintymät tuolla argumentilla 1 ja selalla. Eli täysin mekaanisesti mennään vaan sen lausekkeen sisällä ja etsi korvataan sieltä yksi symboli toisella. Eli kun lyödään se ykkönen tänne sisälle, niin tästä häviää tämä alkupätkä. Ei ole enää tätä parametria, se on käytetty. Sen jälkeen tästä loppupätkästä tohon kohtaan lyödään ykkönen ja sille ei muita side ykkösiä näy. Eli 1 potenssiin 2 plus side 2 toiseen potenssiin. Mitä mä annan kauppaasti, että nyt siellä on tämmöinen määrä virheitä. No niin. Ja mitä meille jää jäljelle? Annettiin se ensimmäinen parametri. Katsotaan ihan tekstinä, mitä tässä on. No siinä on jälleen joku funktio ja joku argumentti. Mitä me tehdään? Side 2, argumentti tuossa, otetaan tämä nolle jälkeen oleva pätkä ja korvataan kaikki side 2 tuolla kakkosella, jolloin tulee tollanne. Eli tästä syystä ne sulut saa laittaa siihen mapin ympärille. Kaupun virheestä johtuen tämä oli varmaan aika hämmentävä esitys, joten kysymyksiä, kiitos. Joo.
Miksi tuolla on kertonut 2 kertaa?
Se on historiallisista syistä. Eli Haskellissahan on 2 merkkiä niin potenssiin korottamiselle. Mulla on 4 potenssiin 5, toimii kokonaisluvuille. Ja sitten jos mulla on jotain tällaista, missä on liukuluku, niin siinä on tämä kertomerkki, kertomerkki. Minkä takia nämä on erilaisia? Joku joskus historiahavinan saatossa huomasi, että nämä on ihan eri algoritmi. Tämä kokonaislukujen potenssi, se voidaan toteuttaa nopeasti yhdellä silmukalla. Liukulukujen potenssi, no siinä pahimmassa tapauksessa tarvitaan jotain sarjakehitelmiä ja se on tosi hankalaa toteuttaa. Eli se on se, mitä tietokoneen pellialla tapahtuu, on tyysti erilaista. Vuonna 2013 me oikeastaan haluttaisiin enää välittää siitä, että se on erilaista, jos se on kuitenkin riittävän nopeeta. Mutta kun se nyt on historiallisesti sinne jäänyt, niin se nyt on siellä. Ja edelleen painotan. Tämä on täysin mekaanista touhua. Tietokonekin osaa. Ja nyt tämän jälkeen, kun mä oon näyttänyt tämän kerran, tässä pitäisi olla yleisöllä suunnilleen 2 erilaista tunnetta. Et ensimmäinen tunne on se, että tämä on ihan hämmentävä. Siinä kenoviivat ja nuolet ja muut viistää silmissä. En ajattele mitään tästä. Tämä on ihan ok tunne tässä vaiheessa kurssia. Toinen tunne on se, että joo, kyllähän noihin tuo menee. Noihin tuo menee. Se on se tunne, mikä mulle tulee aina, kun mä katson jotain asiaa luentosalin puolelta. Erityisesti sellaista asiaa, josta mä oikeasti. Eli tämä on tosi yksinkertainen asia, mutta jos ette ole ennen tehnyt, niin mä veikkaan, että se ei ole konkretisoitunut pään sisälle. Joten kokeilkaa. Tuossa on määritelmä. Toi määritelmä on itse asiassa jopa mennyt oikein tuonne kalvolle. Ja ottakaa ihan kiusalla ja laskekaa tämä lauske. Mä haluan katsoa, kun te teette sen vähintään kerran. Tietysti porukassa, koska on itseksi ja terveellisyydessä. Jos jollakulla ei ole merkityksessä väliin niitä kyniä tai sellaisia, niin mulla on liipuja. Ja taulu. Ja paperin kuljettakaan ei tarvi mua sitäkin täällä. Mä tässä hirveen paljon.
Sille yksi on sille viisi. Niin. se funktio, niin on saitu aina siitä yksi vaan.
Se varmaan tuo filiikko kuitenkin, koska ei sillä ole mitään
yksi vaihdettaessa. Joo, ei siis tää on sellainen asia, mihin joudutte tottumaan meidän kalvoissa. Mä teen ne torstai-aamuna, aletaan kello 6, päättyen kello 8, koska mulla ei ole mitään muuta aikaa, mä viikolla tehdä näitä. Joten niissä tulee olemaan virheitä, se on asioita, mitä se edellyttää. Herran tähän, että tietotekniikan opiskelijoille tulevaisuudessa ura on 90% sitä, että ei sitten virheitä jossain väärinistä ole valitettavasti. Niin. Elikkä tosiaan tuo punainen kohta, ei siinä mitään pilkkoa pitäisi olla, siinä pitäisi olla plusmerkki. No heikummat teistä jo sen ehti huomata. Vastauksen pois lukien potenssit ja taitaisuudet tarvitsee laskea. Kunnalla on plus 4 juuri laskeja. Onko kukaan jumissa tämän kanssa? Jos laitetaan pyöntöä. No, mä olisin normaalisti sanonut, että luntatkaa niitä edellisillä kalvoilta, mutta ne on mukavasti ohtuskoitu luntaamisen estämiseksi. Ei voi. Tämä on sellainen asia, että pitäkää huoli, että tämä tulee selkeäksi nyt, niin sitten meidän ei tarvitse tehdä tätä enää myöhemmin. Tämä on sinällään ikävää mukaan. Vielä lisäksi yksi asia, mikä on mainittu siellä luentomateriaalissa, mutta ei ehkä tarpeeksi alleviivaten. Koska jos me kirjoitetaan kaikki moniparametriset funktiot tälleen, että keno x nuoli, keno y nuoli jotain, niin tämä olisi tosi raivostava ohjelmointi. Eli joutuisi kirjoittamaan hirveän paljon. Joten Haskellissa on vaihtoehtoinen syntaksi tälle. Jos haluat kirjoittaa tällaisen pätkän, niin voit lyhentää sen näin. Nämä merkitsee ihan täysin samaa asiaa tosiaan. Ja vielä, koska tämäkin on aika tympeä tapa kirjoittaa tällaista on-merkkiä, nuolia ja niin edespäin, niin tämän voi kirjoittaa tällä tavalla. Ja tämä on se yleinen tapa, miten funktiota merkitään. Mutta nämä kaikki on käytännössä aivan sama asia. Ja ne käytännössä palautuu tuohon kuitenkin. Ja jos ei ole tätä nähnyt, niin sitten on aika vaikea ymmärtää ainakin ensi alkuun, että minkä takia se suuri menee niiden parametrien väliin, eikä siihen parametrien ympärille. Tästä aiheesta kysyttävä. Ei mitenkään erityisen mielenkiintoinen suorastaan tympiä pikkuseikkoja, joka on vaan pakko tietää. Käytännössä tällä, että tämä toimii näin, niin sitä saadaan hyvin paljon etua siitä myöhemmin, mutta tässä vaiheessa on mitään epäselvää tässä. Eli tämä on sellainen asia, että jos kurssilla aikoo olla, niin tässä ei saa tulla epäselvyyksiä. Se on pakko jollain tavalla tajuta ihan mahdollisimman mieluiten jo toisessa päivänä. Joo, ja liittyen tähän. Eli mä teen osalle porukasta ainakin maanantaina semmoisen testi, että missä oli just tuommoinen hauska lauseke ja kysyttiin, mitä tämä meinaa. Ja tämä tuli siitä, että yhden artikkelin arvioija halusi vähän numeroita tästä asiasta, joten mun on pakko tehdä teille testi. Ja kysymykset oli, että millä tavalla aloitteleva ohjelmoija ylipäänsä löytää, että mikä se merkitys siinä lausekkeella on. Ja sitten B-kohta, kun mä väitin tuossa äsken, että nyt kun me laitetaan napakasti nämä välivaiheet ja käytetään tämmöistä tiukkaa rytmitettyä merkintätapaa, niin siitä olisi apua. Ja tulos, minkä te teitte, ei mä osaa sitä sanoa, että oliko sitä apua. Eli tämähän on se tieteen yleinen ilmiö. Mutta siellä oli tosiaan nuo pari kohtaa, mikä tuossa äskenkin näkyy, mikä meidän selkeästi pitäisi opettaa paremmin, eli ei se hukkaan mene. Ja mitä me siellä maanantaina yritettiin laskea, meille oli annettu tällaiset määritelmät. Ja sitten haluttiin laskea se fixed B3. Ja mikäli muistan maanantaista, niin tämä tuli silleen, no se oli aika monesta ainakin hyvin hankala lähteä liikkeelle, jos ei mitään. Taas tämä on kiva, hyvä mies. Mun idea oli se, että tehdään tämä porukalla yhdessä vielä niin kuin tuon äskeisen päälle ylimääräinen varmistuskierros, että asia on tajuttu. Mutta sitä varmaan mä haluaisin tämän Virtanen Kankaan ylös, ja viime vuonna tämä puri, mutta rystyset irti, joten mä en tiedä, koska tämä on Jarkkoon kokeen. Eli semmoisen vika, että jos joku vetää sen liian päälle, niin seuraava performanssi tässä. Tehdään tämä tehtävä porukalla. Systeemi on se, mä vaadin kaikkia kirjoittamaan tätä, koska se on tylsää ja näin edespäin. Mä vaan haluan, että te huutelette mulle, mitä tapahtuu seuraavaksi. Mä edes katso sinne salin päin, joten mä edes näe kukaan sitä. Eli mulla on tollanen lauseke. Mikä on seuraava välivaihe? Ja mistä syystä? Joo.
Eikö se ole siihen, että tulisi B ja suurissa sitten, en tuo fix B ja suut kiinni ja kolme?
No, eli B. Syy tähän. Miksi näin?
No, tuossa kun katsoo tuota fix-funktiota, niin se tuo sen, että se mikä on tähtään tilalle, niin se pistetään tuohon. On tuloksen eteen ja sitten pistetään suurissa tuo sama funktio uudestaan.
Joo. Määritelmä, missä parametri f saa arvon b. Noniin. Seuraavaksi, mitä me tehdään seuraavaksi? Ja ensinnäkin, jääkö tämä epäselväksi, mistä tämä tuli? Jos jäi, syy on varmaan se, että tämä, mitä mä äsken sanoin, ei vielä ehtinyt upota, eli ne suvut tulee tähän. Eli tämä suutetaan näin, jolloin siinä on fix ja se parametri. Mitä on seuraava vaihe? Mitä me tehdään nyt? Saavutaan, ei tarvitse viitata. Saavutaan myös väärin, sekä ei haittaa. Meillä on parametreja kaksi kappaletta, mikä on n. Ja siellä on vielä n, joka on. Ja sitten lähdetään taiteilemaan tuota p:tä sinne paikalle. Elikkä i, mitä siellä on, n, n on tasolleen 3, onko 3 suurempi kuin 1, joo, ten, n oli taas 3, kertaa f, mitä on f on fixed. Ja sitten mitä siellä on, n miinus 1, eli n oli 3, eli 3 miinus 1. No niin, menikö se oikein? No niin, seuraava. Mikä on seuraava askel? Tämä on helppo askel, tämä kannattaa puhuttaa nopeasti, jos haluaa vaikeampi sanoa. Sinne hypätään. Eli tehdään vielä yksinkertaisesti. Mennään tää niin pohjamutia myöten kuin voi. Eli mikä on se pienin askel, mitä me voidaan tehdä tästä nyt seuraavaksi?
Tarkistaa se i.
Tarkistaa se i. 3. On 3 suurempi kuin 1? No, yes, on. Eli silloin valitaan tämä tenpätkä täällä. 3 kertaa. Saadaan seuraavaksi. Tämä on oikeastaan se viimeinen kohta, missä voi tehdä virheen tässä laskemista. Jos tästä selvitään yli, niin sitten on melko varma, että saadaan oikea tulos.
3 kertaa.
Kirjoittaa siinä vaiheessa, että tätä parametria jossain vaiheessa käytetään, niin siihen paikalle 3 miinuksia. Toisaalta se on aika rasittavaa, joten se kannattaa laskea silleen käsilaskemiseen. Okei, sitten se vaihe, jossa saattaa tulla virheitä. Mitä tulee tämän jälkeen? Fiksillä on yksi parametri, f on mitä? fixp. Siitä tulee se, mutta mikä on tämä parametri, tämä f tässä?
P.
Joo, f on p. Ja muita parametreja sillä ei ollutkaan. Joten tästä saadaan, kirjoitetaan kaikki muu sinne samanlaisena paikalle, niin kuin se oli ennen. Ainoastaan fix korvataan määritelmällä, eli f, jos on sama kuin p, niin se on p. Sen jälkeen tulee suluissa fix, ja f on taas p. Noin, ja sitten sinne jäljelle jää vielä tuo kartta, mikä sillä olisi. Noniin, tässä vaiheessa pitäisi tulla oikeutetusti semmoinen olo, että eikö tämä jo lopu. Ei se vielä lopu. Sehän kerran loppuun asti, niin ei enää tarvitse huomenna tehdä näin. Eli seuraava vaihe.
P-määritelmä,
hyvä. P-määritelmä, siellä on parametrit f ja n, mikä on f.
Se on se fix p.
Joo. Ja sitten siellä on n, joka on. Mä ihan kiusallakin puristan teistä tyhmätkin vastaukset sitten ulos sen takia, että se myöhemmin uskallatte uudella mulle paremmin. Joo, n on mitä?
2.
No niin, hyvä. Viime vuonna mä tein kaikkea muun muassa heitin ihmisiä karkkipusseilla ja tälleen, kun olin onnettoman hiljaisia, niin yritetään päästä jutteluun yhteyteen. No niin, p-määritelmä. Jälleen kopioidaan kaikki, mikä siellä on. Eli kolmonen, kertomerkki, sitten tulee tää p. Ja p on n. N oli nyt 2. Jos 2 on suurempi kuin 1. Tein n. Sitten f. Mikä on f? No se on fix p. Ja sitten tulee jälleen kerran n miinus 1. N oli 2, eli 2 miinus 1. Ja siinähän tämä oli, en se vielä puuttuu. No niin. Käsialasta ei enää tuonne alas kirjoittaa, saa mitään selvää, mutta onneksi tämä on kohta loppu. Seuraavaksi. Mitä sitten tapahtuu?
Rakistaa if-lause.
Joo, if-lause. Ja 2 on suurempi kuin 1. Järjestää sitä kaupunkilta. 2 on suurempi kuin 1, eli siinä tapauksessa otetaan t-lauseke, joka saadaan sieltä. Eli edelleen se on 3 kertaa t, 2 kertaa xp ja 2 minus 1. Tässä mä puhjaan aloitin 1. No niin. Seuraava vaihe. Arako varmasti enää saa kukaan selvää. Mitä sitten tapahtuu? Fixin määritelmä. Fix. F on. Eikö tuskallista? Sanokaa vaan, niin päästään nopeammin pois.
Siis eihän siellä ole.
Joo. Tähän puuttuu. Se on ehkä se vastaus. saatetaan saada tauluja pomaattua tähän. Mitä tapahtuu seuraavaksi? Mitä tässä seuraavaksi tapahtuisi? No, kuviohan on ihan selvä. Nyt täältä valitaan tämä Elsenhaara. Eli tästä tulee 3x2x1. Seuraava kysymys. Minkä takia mä pakotin meidät käymään läpi tämän kammottavan elämyksen, missä me sorvataan jotain lauseketta, niin tietokone oikeasti laskisi meidät mikrosekunneissa? Minkä takia mä käytin tähän vartin? Eli muistelkaa sitä oloa, mikä teillä oli silloin, kun saitte sen paperin käsinne maanantaina. Hämmennys ja joissain kun jopa epätoivo oli käsin kosketeltavaa maanantaina. Nyt kun me tehtiin tämä väkisin tähän taululle, niin hämmentääkö vielä ketään? Sä arvaatte varmaan, mitä tapahtuu, jos joku sanoo, että hämmentää. Mä aloitan alusta. Siis ohjelmointihan on suurelta osin sitä, että ethän saa formaalisesti lähde miettimään näitä asioita näin pitkälle. Sulla on intuitio, joka kertoo sulle, että no totta kai seuraavasta lausutteesta tulee tällainen ja sit sä räväytät sen siihen editoriin. Sitten jos sulla on hyvä tyyppijärjestelmä ja testit siellä paikalla, niin se kääntäjä sanoo sulle, että joo, nyt olet oikeassa. No nyt ei olekaan oikeassa, ei tämä ohjelma käänny. Mutta se, että jos me halutaan ikinä oppia ohjelmoimaan Haskellilla, meidän on pakko ymmärtää, mitä me ollaan kirjoitettu sinne koneelle, koska se prosessi, että me kirjoitetaan jotain, sitten se valittaa, miksi me kirjoitetaan jotain, se valittaa meille, niin se ei ole kovin tehokas. Mutta lyhyenä tämmöisenä kalluppina, mun mielestä tämä on semmoinen tapa, millä mä saan kommunikoitua tämän asian. Se on mun mielipide, ja sillä ei ole välttämättä mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Eli onko tästä teidän mielestä mitään hyötyä teille? Selmeisikö tämä tätä asiaa vai ei? Nyt ihan rehellinen vastaus.
No vähän, mutta siinä paperissa oli myös esimerkkinä annettu, että toi P5 on 5x8 eli 40, mikä ei ole viitosen kertoa.
Joo. Eli ei ole viitosen kertoma, eli P. Mitä siinä oli? Siinä oli
P5.
Nyt olisi hyvä, että minulla olisi paperi, koska mä veikkaan, että siinä on itse asiassa. Muistanko oikein?
Joo.
Okei. Tärkeä havainto. Tämä lauske, mitä sinne pyydettiin laskemaan, XP3, se on eri lause P×25. Mutta ei tässä mitään, lasketaan tänään. Kaverit kiittää nyt. Mitäs tapahtuu tässä lausekkeessa? Mitä tehdään seuraavaksi?
P-määritelmä,
hyvä. Aletaan käymään rukkiin. F on mitä? Kertaa 2. Tämä kertaa 2, tämä saattaa olla vähän hämäävä notaatio. Mitä tämä kertaa 2 tarkoittaa? Eli aina kun sulla on joku tämmöinen kertaa 2 tai plus 2, niin se on sama asia kuin... Eli se tarkoittaa vaan tuota. Se on funktio, joka ottaa argumentin ja kertoo sen kakkoselta oikealla puolella. Eli jälleen kerran näitä surullisia lyhennysmerkintöjä, jotka tekee oikein ihmisen elämästä tosi näppärää ja sitten ihmistä, jotka vasta opettelee elämästä aika ikävää aika paljon. Joo, P on kertaa 2 ja N on... Noniin. Ja sitten P määritelmä. Jälleen I. Ja N, se on 5. Se on suurempi kuin 1. Joo, se on suurempi kuin 1. Sitten N, joka on 5, kertaa F, no se on se, kertaa 2, ja sitten N minus 1, eli se on 5 minus 1. Ja tässä mä viitin, niin vaivata teitä enempää, koska tää on niin selkeä, että mä en viitin saan. Eli valitaan tuo tenhaara, joka on ja 5 minus 1 on 4. No, sen jälkeen, te ette ole nähnyt tätä ennen, joten mä voin sieventää sen. Elikkä fiks. Fiks tekee tästä asiasta ikään kuin itseään toistava. Elikkä mä muistan, että menikö se esimerkki nyt ihan näillä numeroilla, mutta tolleen se menee. Elikkä P yksinään ei ole kertoma. Elikkä tätäkin olisi varmaan voinut selventää laittamalla siihen esimerkkiin vielä yhden lausahduksen. Tämä nyt on vaikka irrallinen esimerkki tästä. Tämä ottaa jonkun muun funktion, mitä laskee. Se ei ole sotkenut. Muita kommentteja tästä. Synkkä ja pimeä hiljaisuus. No, jatketaan eteenpäin. Eli toivottavasti ainakin se maanantain lappu ei pysty hämmentämään teitä enää. Joten sovitaan, että me ollaan päästy tästä ensimmäistä hämmentäjästä asioista yli, eli siitä, miten me ryhmitellään lausekkeita ja käytetään sulkuja. Se on semmoinen asia, että se vaatii oikeasti aikaa, ennen kuin siinä tottuu, joten käyttäkää nyt vähän semmoista pohdinta- ja mietintäaikaa, että mitä nämä kaikki tarkoitti, mitkä kohdat koodista kuuluu yhteen, mitkä on erillään, mitkä on parametreja, mitkä on funktioita ja niin edespäin. Seuraava asia, mikä alkoi hämmentämään siellä tällä viikolla, kun ihmiset pääsivät pikkisen eteenpäin, on tyypi. Jännä kyllä, te olette tehneet rekursiotehtäviä tosi kiltisti ja kukaan ei valittanut niistä vielä mitään. Ja rekursio mainitaan, että se on hirveän vaikea asia oppia. Elikkä onnittelut siitä niille, jotka on aloittanut sen oman puuhastelun. Se, missä tulee väkisinkin ongelmia Haskellin kanssa, on tyypit. Ei sillä, että kyseessä olisi vaikea asia, vaan sillä, että tämä on semmoinen juttu, mitä ei oikeastaan löydy muista kielistä niin helposti samankaltaisena. Ja tosiaan Haskellissa on 2 kieltä. Siinä on tämä arvotason kieli, millä manipuloidaan funktioita ja vitosia ja kolmosia ja merkkiä. Ja sitten tyyppitason kieli, joka kertoo näistä meidän lausekkeista jotain tiettyjä ehtoja. Eli on Haskellin lausekkeet, niistä äkkiseltään tulee aika monimutkaisia. Niin kuin nähnyt 3 sisäkkäistä funktiota tälläkin luennolla jo parhaimmillaan. Ja niissä on aika helppo tehdä virheitä, jos ei ajattele. Sen takia me tarvitaan tyypit, jotta me voidaan kertoa, että tämä lauseke, niin siitä pitäisi tulla numero 5 ulos. Ja valita mulle, jos mä oon kirjoittanut sen sillä tavalla, että siitä tuleekin funktio, joka ottaa vielä yhden parametrin ja sitten palauttaa numeroita. Eli mitä tyypeissä on opittavaa? Eli tässä on 3 asiaa, mitä näistä pitää tällä kurssilla oppia. Eli ensimmäinen on se, että meidän pitää osata valita oikea tyyppi. Me pitää osata sanoa, että tämä funktio, mikä mä nyt haluan tehdä, niin se ottaa kokonaisluvun parametriksi ja palauttaa kokonaisluvun. Eli sen tyyppi on int, nuoli int. Toinen on, että meidän pitää jollain tavalla oppia luomaan. Me tiedetään, että me halutaan nyt funktio, jonka tyyppi on tällainen. Me ollaan keksitty, että nyt se meidän unelmafunktio, se on int, nuoli int. Niin sen jälkeen meidän pitäisi pystyä katsomaan sitä tyyppiä ja päättelemään, että mitä kaikkia mahdollisia ratkaisuja meillä siinä voisi olla. Mitä me voitaisiin kirjoittaa siihen toteutukseen. Ja kolmantena tärkeä asia, eli pitäisi pystyä oppimaan näkemään ne tyypit. Katsotte tuota lauseketta, box tuossa, ja heti pitäisi tulla mieleen, että joo, tämä lauseke, sen tyyppi on niin. Ja ei sitä sen enempää. Ja ne on ne olennaiset taidot, mitä tässä tarvitaan. Ja näissä kaikissa niin tämä GHCI auttaa ihan hirvittävästi teitä. Sehän kertoo, että kirjoittaa kaksoispistetaipi ja tuollaisen lausekkeen, niin se kertoo teille suoraan, mitä tyyppiä se on. Itse asiassa aina, jos te jollain tavalla pipaatte niiden tyyppien kanssa, se kertoo ihan pyytämättä, että mitä se olisi pitänyt olla. Jotkut kokee tämän myös hieman ärsyttävänä tämän alkukurssista. Joo, mutta sitten kysymys, että mitä takia minun pitäisi vaivautua? Elikkä tehän osaatte kaikki ohjelmoiden jo. Minkä takia teille pitäisi vaivautua opettelemaan nämä Haskellin tyypitkin? No syy yksi. Ne on aika Haskellin ytimessä. Eli ilman tyyppejä, niin ei tästä kielestä paljon jäisi jäljelle. Ja toinen on, että ajatelkaa tätä asiaa tälleen. Tyypit on vähän sama asia, kun teillä on sellainen hauska jonkun myyttinen kooditonttu teidän vieressä. Tai kun te kirjoitte koodia, se kooditonttu käy lisäämässä niin 10 miljoonaa yksikkötestiä. Se on aika tyhmä tonttu, se ei osaa kovin mielenkiintoisia testejä tehdä, mutta se tekee 10 miljoonaa testiä. Testaa sen teidän ohjelman kaikilla syötteillä, mitä sitten voidaan laittaa. Ja sitten valittaa teille, jos ei toimi. Eli tiedätte sen, että varmaan ohjelmankin kakkosesta lähtien, että te olette tehneet yksikkötestejä teidän ohjelmiin. Testannut jonkun funktion toimintaa, että pelaaks tää näin, pelaaks tää tällä tavalla. Kysyykö sen missä rajoissa, mitä me halutaan. Ja se on älyttömän hyödyllinen juttu. Sillä te estätte sen, että teidän ohjelmointivirheet ei mene sinne asiakkaalle ja teidän firmanne ei mene rahaa. Mutta jos olette tehneet sitä tarpeeksi, niin huomaatte varmaan sen, että jos teillä on monimutkainen ohjelma, jossa on useita haarautumispisteitä, tämä ohjelma saattaa tehdä tälleen, tässä saattaa tehdä tälleen, täällä se saattaa tehdä tälleen, täällä tälleen. Niin niitä testattavia asioita, ohjelma koko on näin eksponentiaalinen määrä. Suuri osa niistä asioista, mitä haluttaisiin testata, niin ne on aika semmoisia tyylisiä ja tympeitä testattavia. Ja se, mitä oikeasti haluttaisiin, me haluttaisiin keskittyä niin mielenkiintoisia asioita. Haluttaisiin kirjoittaa vain mielenkiintoiset testit. Ja Haskellin tyyppijärjestelmä vähän niin kuin edesauttaa tätä. Jos me laitetaan ne tyypit oikein, me voidaan kertoa niillä aika paljon näitä meidän ohjelma-ominaisuuksia. Ja sitten jos sitä ohjelmaa käännetään, jos se tyypit ei mene niin kuin te olette ajatellut, niin se ohjelma pysähtyy jo käännösvaiheessa. Sitä ei koskaan tule sitä exit-tiedostoa, jonka voi ajaa. Joten tämä saattaa hirveän monelta virheeltä. Eli käytännön kokemuksessa voi sanoa, että kyllä mä paljon mieluummin käytän kieliä, jossa on tyypit, oli ne sitten huonompia niin kuin Haskellissa. Eli tällaisia on hirveän paljon asioita, jotka monessa muussa kielessä ei olisi tyyppivirheitä, mutta ne on Haskellissa. Ja ne on yleensä sellaisia asioita, jotka on ihan oikeasti vikoja siinä ohjelmassa. Ja tämän avulla pystyy tuottamaan softaa, joka on yleisesti ottaen aika lailla oikein. Ja hyvä esimerkki tässä. Katsokaa, kuinka paljon virheitä näitä ei ole kalvoille. Se pitäisi olla suoranainen järkytys teille, että mä voin tehdä toimivia tietokoneohjelmia no ylipäänsä. Ja tässä on se syy, minkä takia se minulta onnistuu. Eli lyhyt motivointi ja palopuhe, että tämä on hyödyllinen asia, kannattaa se oppia. Se on myös ihan kiva sitten osa. Eli ensimmäinen osa-alue tästä tyyppien kanssa pelaamisesta. Eikö sulla on tämmöinen olo, että mä haluaisin funktion, joka tekee tällaisen jutun. Ja mikä on se tyyppi, mikä tällä mun funktiolla on, joka tekee tämän tietyn asian. Ja tämä on siitä määrin hankala ongelma, että mä voin näyttää toki esimerkkejä. Tällainen juttu, mitä tapahtuu, sillä on tällainen tyyppi. Mutta yleisesti ottaen tämä ei ole minun mielestä semmoinen taito, mitä voidaan opettaa toiselle. Tämä vaan pitää hokata ja nähdä niitä esimerkkejä nyt siljana kappaletta, että se alkaa tulla sieltä. Elikkä tämä on tämmöinen asia, että käytät tämän kurssin, käytät sen jatkokurssin, ja sitten puoli vuotta kohdatte Haskellilla, niin sitten tämä on hyvin selkeä ja yksinkertaista. Mutta joo, esimerkkejä. Jälleen kerran teetetään näitä vaivaannuttavia tehtäjä vierustoverin kanssa puhdisteluja. Mikä olisi tyyppi sellaiselle funktiolle, joka ottaa 4 ensimmäistä niin parillista elementtiä listasta? Eli jos mulla on lista vaikka 2,4,6,8,11, niin sieltä tulee ne 4 ensimmäistä parillista 2, 4, 6 ja 8 ulos. Mikä tyyppi tällä olisi tällaisella funktiolla? Keskustele kaverin kanssa. Nyt mä melkein olisin pyytänyt, että kirjoittakaa tuonne kommenttiboksiin tuonne kaavoille, mutta läppäreitä taitaa olla 3 auki, niin se olisi vähän rajallinen osa juttu näille vastaajille. Kuultakaa, minkälaisen tyypin valitsitte tällaiselle tärvelille?
Kolme.
Okei, okay, hyvä. Ensimmäinen vastaus ylähtyy seuraava.
Ulkonaisluvuntaulukko.
Ei mitään. Tarvitsisi varmaan vielä taulu siihen. Eli ehdotuksia.
Lista.
Lista jotain juttuja, millä on määrittynyt parillisuus.
Eli ensimmäinen oli siellä kokonaisluku. Varmaan.
Joo.
Ja sitten sä sanoit, että
lista jotain juttuja, niin on parillisuus määrä.
Joo, eli parillisuus, se taitaa tulla luokasta. Joo. Eli integral, se on sellainen rajoite, jossa sanoin, että tällä A:lla on nyt kaikki kokonaisluvulle tyypilliset ominaisuudet, eli parillisuus löytyy siellä. Joo, muuta ehdotuksia. Tässä vaiheessa havainnoisin, että mä haluan funktion, joka ottaa ensimmäiset 4 elementtiä listasta numeroita, ja nämä, mitä mä oon kirjoittanut tähän taululle, nämä on molemmat niin pelkkiä listoja jotain. Ne ei ole funktiota ensinnäkään. Funktio tuli sillä nyt, joo.
Mutta joka tarvittiin sitä kautta tulista.
Okei.
Okay. Onko olemassa num-tyyppikin yleisin?
Joo, elikkä num-tyyppikin.
Tosi tosiaan alempaa, vaikka se palauttaa maybe 4 tuple A.
Siinä on 2 hyvää kandidaattia. Nämä molemmat vastaukset on ihan oikein. Tai siis, no, tietyllä tavalla oikein. Elikkä tänne menee, tässä on funktio, menee lista kokonaislukuja, sisään tulee lista kokonaislukuja ulos. Tässä se esimerkki tapauksessa voidaan ihan hyvin olettaa, että kokonaislukut on int. Eli tämä on vähän yleisempi. Tämä kelpaa mille tahansa jutulle, mikä voidaan tulkita kokonaislukuksi. Ei ole vielä tässä vaiheessa hirvittävän olennainen. Se mikä tässä on olennaista on tämä lopputulos. Jos tämä ensimmäinen punkti on vaikka F ja toinen on G. Kysymys. Jos mulla on tällainen tyyppi, mä annan sille tällaisen listan lukuja, niin sieltä pitää tulla joku listalukuja ulos. Joten mitä täältä voi, mikä on se juttu, mitä täältä tulee ulos nyt?
Lista, missä on nelonen.
Lista, missä on nelonen. Elikkä tässä päästään vähän kiinni siihen, että mitä näillä tyypeillä voi tehdä askelissa. Elikkä, joo, ihan oikein. Sä voit tehdä tämän funktion tolla speksillä tällä tyypillä. Ja nyt riippuen siitä, mitä sä olet tekemässä, että kuinka tärkeää sulle on se, että sulla on 4 ensimmäistä parillista lukua. En tiedä, missä ongelmassa tämä oikeasti voisi tulla. Niin tähän vastaus saattaa olla pikkisen epäilyttävä. Mä haluan aina 4 ensimmäistä. Niin tällä tyypillä mä joudun sitten, kun mä kutsun tätä funktiota, niin tarkastamaan, että monta mä niitä sain. Okei. Maybe-tyyppi, siitä on ympäri sitä luentomateriaalia mainintoja. Lyhyesti mikä tämä on. Maybe, se kertoo, että meillä on ehkä tämän tyylinen arvo, tai sitten ei ole tämän tyylistä arvoa. Jolloin me voitaisiin sanoa tähän kohtaan, että eli ero näiden välillä. Tämä härveli saattaa palauttaa tuloksia, jotka nyt ihan tarkalleen ottaen ei ole tuon speksin mukaisia. Sieltä saattaa tulla yksi kokonaisluku ulos, niin kuin tuossa. Tämä härveli, tästä me nähdään tästä tyypistä, tämä on aina tuon speksin mukainen. Eli sieltä tulee aina, kun tämä on pari tai monikko, niin sinne täytyy olla, se lukee täällä ihan tyypissä, 4 alkiota sisällä. No nyt se ongelma, että kaikissa listoissa ei ylipäänsä ole 4 alkiota, hoidetaan tällä neipillä, joka sanoo, että tämä on joko just, 4 lukua, tai nothing, eli ei mitään. Eli G toimii sillä tavalla, että jos te annatte sen listan, niin niissä tapauksissa, joissa on mahdollista löytää ne 4 lukua, niin ne tulee. Ja niissä tapauksissa, joissa ei ole mahdollista, niin sieltä tulee ihan erillinen arvo kertomaan, että näin on. Ja hieno puoli tässä on, että se kaveri, joka kutsuu tätä funktiota G, sen on pakko tarkastaa, että on se nothing vai tuo nelikko, mikä sieltä tulee. Se ei voi vaan olettaa, että joo, kyllä mä sain sieltä ne 4 lukua ja alkaa laskemaan niille, jolloin se ohjelma menee rikki jossain vaiheessa. Eli siinä on yksi lyhyt esimerkki siitä, että minkälaisia simppeleitä ominaisuuksia näiden pois ilmasta.
Suomesta ei kyllä näe yhtään mitään, mitä tuossa taululla lukee.
Joo, niin tämä on pinovalo ja märkä taulu yhdistelmä.
Mutta kaikille integraali jälkeen jotain?
Integraal A, nuoli, hakasulkeessa A, nuoli, maybe. Ton te näette varmaan lukee.
Miksi me sanotaan sille ilmeisesti?
Käytetään tietotekniikkaa. Siinä on mitä siellä lukee. Eli jos haluatte ajatella tämän yksinkertaisemmin vielä tässä vaiheessa, että ei tarvii olla polymorfinen, ei tarvii miettiä, kuinka monelle asialle tämä toimii, niin tämä voisi olla myös. Näin. Okei. Se siitä tarinasta. Ei varmaan sen enempää kysyttävää. Tämä tulee selviämään loppukurssista tuskallisen hyvin. Joo, no niin, tuossahan ne vaihtoehdot on. Seuraava vielä yksi kysymys. Minkä takia tämä ei ole niin fiksu tapa tehdä tätä? Eli jos sieltä ei löydy yhtään, niin laitaanko me nollia vai mitä tänne? Ja jos me laitetaan sinne jotain nollia tai muuta vastaavaa, niin se on yleensä sellainen asia, mikä johtaa sitten iloihin ja pahoihin ohjelmointivirheisiin myöhemmin. Joo, seuraava. Funktioika pilkkoon listan parillisia parittomia alkioita. Jälleen kerran tuskallisen teennäinen esimerkki, kun ei vielä pystytä oikeita ohjelmia tekemään. Mikä tyyppi tällä olisi? Tällaista vai?
Mutta on tavallaan saattaa se meikki siihen perin.
Tarviiko? Elikkä nyt meillähän on tässä tuloksessa kaikki tieto tallella. Voihan se olla, että meidän listassa ei ole ollenkaan parillisia alkioita, jolloin vaikka tämä ensimmäinen lista on tyhjä. Tai ei parittomia alkioita, toinen lista on tyhjä. Tai ei alkioita ollenkaan, molemmat listat. Eli sitä tyypistä voi lukea kuitenkin ne olennaiset vaihtoehdot. Okei, tässä näkyy myös se, että mihin tämä Haskellin tyyppijärjestelmä vähän niin kuin päättyy. Eli sen koodaaminen näihin tyyppeihin mukaan, että ne parilliset on täällä ja parittomat täällä toisessa. Niin se on yleensä niin työlästä, että ihmiset ei jaksa sitä tehdä. Joo, hyvä. Näin se menee. No niin, seuraava tyyppi. Funktio, joka ottaa kaksi käyttäjää, määrittelee nämä ehtoa ja tarkastaa, että ne on kaikki, pätee kaikille listan elementeille. Lista annetaan sille myös. Eli tällaisiahan nämä Haskellin kanssa yleensä on. Tämäkin on vähän silleen pikkisen pölhö esimerkki, mutta on vähemmän, vähän enemmän siellä oikeammalla suunnassa. Tämä voisi olla vaikka, että suoratatte jotain opiskelijalistaa ja sitten siellä on kaksi tärkeää ehtoa, että professori haluaa tietää, että onko suorittanut 55 opintopistettä ja onko tehnyt boxin. Ja tarkastaa kaikille opiskelijoille pätee nämä molemmat. Eli minkälainen tuli hyvä mieleen? Samaa mieltä, että tämä olisi hyvä tyyppi.
Lista olisi tuossa vaiheessa.
Lista, joo. No, koska mä en sanonut, mihin järjestykseen nämä parametrit laitetaan, niin laitetaan se nyt vaikka sinne viimeiseksi. Eli tuossa. Takaisinpäin tätä luentoa. Nythän me tällä luennolla just alussa alettiin suluttamaan näitä asioita tälleen tosi tiukaan. Eli oikeasti se olisi tollainen. Mutta kun me kaikki nyt tiedetään, että nuoli on oikealle assosiatiivinen, sulut menee näin, niin sitten meidän tarvitse kirjoittaa niitä. Niin säilyy jollain tavalla luettavuus tässä. tyylissäkin. Tämä onnistuttiin huutamaan salin puolelta. Hämmentääkö tämä ketään? Eli tämä pitäisi olla sille pikkisen hämmentävä.
Vähän hämmentää se, mitä se aasta kuulee. Niin...
Joo, eli tämä. Speksi sanoi, että otetaan kaksi funktiota, jotta kaksi ehtoa, ja tarkastetaan päteikö ne molemmat ehdot kaikille tämän listan allekirjoille. Tämä on se ensimmäinen ehto. Tämä on se toinen ehto.
Eikö tuo ole kuitenkin, että koitetaan niin kuin kääntäikkaukseen viimeistä argumenttia kuulemaan arvoksi?
Ei. Se, muistaakseni pyöritellään auki. Elikkä. Mä epäilin, että tässä olisi vähän hämmennystä. Kiitos, kun oli hämmennystä, että mä saisin tänne meidät kuvata seuraavaksi. Elikkä vastaus on tosiaan tuo. Se meni ihan oikein. Nuo oli oikealla assosiatiivinen, eli sulut menee tähän. Nyt, jotta päästään käsiksi tähän niin konkretiaan, niin tuossa on se funktio toteutettuna. Eli tässä on, toivottavasti niin mä tein taas virhettä, ton tyyppinen funktio. Eli ottaa B, Q ja A ja sitten tarkastaa, että onko kaikille A:n alkioille päteekö se, että PX ja että P ja Q. Eli all ottaa funktion, joka palauttaa booleanin listan ja tarkistaa, pätikö se kyseinen funktio, palauttiko se tulee kaikille elementteille. Eli tuossa mä huijaan, mä lähden itse koodaamaan tämän koko juttua, koska se on esimerkiksi kannalta tärkeä. Okei. Nyt kriittinen kysymys. Näettekö te tässä vaiheessa jo mitään yhteistä näiden asioiden välillä? Okei. Lisätään kuvia ja katsotaan. Eli jos nämä pistetään päällekkäin, niin vielä kun ei olla niin pitkällä kurssia, että oltaisiin käsitelty näitä niin paljon, että on itsestään selvää, niin aikamoista soossiahan nämä on. Nyt tarkoitus on löytää yhteiset osat näiden kahden lausekkeen väliltä. Eli ekana, tämä härveli, mitä mä väitän tässä, pistetään nämä kaikki sulutkin tänne paikalle. Tämä on funktio. Se ensimmäinen argumentti on tyyppiä A, 0, Q, eli funktio. Toinen argumentti on A, 0, Q, ja se mitä sieltä tulee on tämä koko pötkö tässä. No, tämä argumentti, tämä näin, se on tuolla. Tämä loppupötkö, mikä sieltä tulee, no se on nuolen toisella puolella. Eli tuossa on yhteys. Tämä härveli on funktio. Näkyy sekä tyyppi- että arvotasolla, että siinä on nuoli tässä keskellä. Eli jotain kuvataan jonkinnäköiseksi lausekkeeksi. Joku tyyppi kuvautuu toiseksi tyypiksi. Sininen osa, P, on tyyppi A, oli pool. Vihreä osa, se on tämä rinnus. Näettekö, että tämä menisi näin? Se voi ajatella ikään kuin, nämä nuolet, nämä on ne, jotka määrää sen asian. Tämä nuoli ja tämä nuoli. Ne on vähän niin kuin sama asia. Tämä on tyyppitasolla, tämä on arvotasolla. Ennen tätä nuolta täällä on tällainen ja täällä tällainen. Joten tämän B:n täytyy olla tuota tyyppiä. Nuolen jälkeen on tämmöinen hitsin pitkä hässäkkä, jolla on tommoinen tosi kryptinen tyyppi. Tärkeä pointti on se, että tässä on vaan nuolen alku, asia ennen nuolta, asia nuolen jälkeen. Argumentin nimi ennen nuolta ja sitten mitä se funktio palauttaa nuolen jälkeen. Ja tätähän me pyöriteltiin äsken. Vaikka kuin paljon. Epäselvää tässä vaiheessa. Katsokaa vaan sitä nuolta. Nuolle vasemmalla puolella nuin, nuolle oikealla puolella nuin. Jatketaan. Lähdetään pilkkomaan tätä vielä paloja. Eli tämä härveli täällä, mikä täällä on jäljellä, niin tämähän on myös funktio. Eli jotain, nuoli, jotain. Ja tämä, mikä täällä on jäljellä, sekin on funktio. Parametrin nimi nuoli jotain, jolloin tämä parametri, no sen täytyy olla tätä tyyppiä, täältä lähdetään, ja tämän härvelin täytyy olla tota tyyppiä, tonne päin. Okei, selkeätä tässä vaiheessa vielä. Joo.
Mä en tiedä, mutta tämä on ihan triviaali kysymys, mutta toi A-bu, tarkoittaako se jotakin, että se on jotakin, joka on boolearvoa, tai miten se käsittää?
Eli jos sä näet tällaisen tyypin, niin se tarkoittaa, tai jos meillä on pelkästään annettu vaikka, että meillä on funktio f, jonka tyyppi on tämä. Okei, tämä on tosi tyhmä funktio, tälleen yksinään. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on joku kuvaus ottaa minkä tahansa a ja palauttaa boolin. Eli mä voisin vaikka sanoa, että f42 päättää, että tuo a nyt on vaikka int. Eli se, joka kutsuu, päättää, mitä tuohon tulee ja sitten tulee bool ulos. Ja miten sitä toteutettaisiin tuommoinen funktio? F ottaa parametrinaan jonkun x. Kirjoitetaan se ihan tällä tavalla, ja palauttaa jotain. No nyt toteutusmielessä, me ollaan toteuttamassa sitä funktiota, me ei tiedetä siinä vaiheessa, minkä a se käyttäjä valitsee. Eli me joudutaan palauttamaan sieltä, vaikka että luetaan palase. Ihan vaan sen takia, jos me ei tiedetä, mitä tyyppiä tuo x on, me ei voida soveltaa siihen mitään operaatioita, joten me ei voida sen perusteella tehdä millään tavalla päätöstä, että tulee vain palase. Me vaan tehdään jonkin. Tämä ei välttämättä ollut sellainen selventävä esimerkki. No, näitä sattuu. Muuta kysyttävää tästä. Tai tarkentavaa kysymystä tuo äskeisenä. Veikkaan, että mä oon vastannut oikeasti suoraan, vaan leikin vastaamani taas.
Kyllä, se voi vastaa sen. Eikö
se ole sen puhteen sisällä pystyä testaamaan sen tyypin? Ja sitten soveltamaan siihen, mitä
elikkä täällä tarkoitat varmaan jotain, että if. Tällaista. Joo, vastaus on jyrkkä ei. Eli ei Haskellissa et pysty tekemään tätä. Ja tämä, minkä takia ei pysty? Se on sekä toteutustekninen syy että myös tämmöinen ohjelmointitekninen. Eli Haskell-ohjelma, kun se käännetään, ekana siitä tarkistetaan, että tyypit menee oikein. Ja sitten se kääntäjä käy pyyhekunnalla pyyhkimässä ne kaikki tyypit sitä ohjelmakoodista pois ja sitten kääntää sen ohjelman. Tämä on niin karkea tämmöinen yksinkertaisuus.
Siis en sitten pystyisi tekemään, että X:stä tulisikin vaikka non X, niin sitten se ei vaan niinku suostu työntämään sen mitään muuta kuin pohjalta sisään.
Ei, koska silloin tämä tyyppi tässä, jos mä tässä vaikka teen jotain, että if not X, teen, että ruvet valsa. Tällainen oli sun ajatus. Okei. Okay. No siinä vaiheessa se kaveri, joka kutsuu tätä, se käyttäjä, joka käyttää tämmöinen hienoa funktiota, se näkee tämän tyypin. Eli f toimii mille tahansa a, mille mä valitsen, ja sitten se menee kirjoittaa f72. Nyt jossain menee jotain pieleen. Elikkä tämä ei enää pelaa kaikille tyyppeille A, tämä funktio. Eli tämä tyyppiä joutuisi muuttamaan, että se on pool nolli pool. Sen takia, koska tämä funktio not vaatii poolin.
Se siis kääntyisi käännössä.
Ei. Ei käänty. Eli
ei näin altaperäistä esimerkkejä varten ja todellisessa ohjelmassa pitää valita se tyyppi.
Melkein. Eli kun määrittelette funktioita, voitte käyttää tyyppimuuttujia tälleen. Kun kutsutte funktioita, teillä täytyy olla joku konkreetti tyyppi sitten loppujen lopuksi. Tästä asiasta ei kannata ressata juuri nyt. Tämä tulee intuitiivisesti selväksi kurssin loppua kohden. Siinä ei ole tuotkaan mitään. Muuta, mitä tästä kuviosta voisi vielä sanoa.
Että tyyppi tässä taas on mahdollista, mutta ainoastaan niillä tyyppiluokilla. Sehän on sama asia teknisesti ottaen.
Niin, eli jos me haluttaisiin testata tässä kohtaa, mikä tämä X on, niin me joudutaan joka tapauksessa tänne tyyppiin kertomaan, että tämän tapausta. Tätäkö jatkotarkoitus?
Tai ylipäätänsä sitä, että se tyyppilukkomekanismi toimii kuin sanakirja. Että
niin, eli käytännössä mitä meillä tapahtuu tässä, me voidaan lisätä tälle A:lle rajoite. Sen me rajoitamme, että A on joku otus, jonka tyyppiä me voidaan kysyä. Tai joka on niin sen verran numero, että me voidaan laskea sillä. Tai sen verran listautuva arvo, että voidaan luetella, niin jotain tällaista. Ja sen jälkeen me voidaan sille A:lle sanoa jotain. Me voidaan tehdä sillä A:lla jotain. Me voidaan tehdä sillä kaikkia niitä asioita, joita tämä rajoite sallii meidän tekevän. Näistä lisää sitten siinä tyyppikappaleessa. Mä en tällä kertaa ehkä selitä enemmän. Eli tämä ei ole mikä tahansa mielivaltainen A, vaan tämä on sellainen A, jolle on tuo setti ominaisuuksia. Okei, vielä viimeinen kuva, niin ehditään päästä pois. Eli jälleen sama prosessi toistuu. Meillä on funktio, ottaa listan A:lta, palauttaa boolean. A täytyy olla nyt lista A:lta. Huono valinta, mä oon käyttänyt kirjainta A sekä tyypissä että arvossa. Eli älkää menkö sekaisin siihen, että tää on sama A täällä ja täällä. Tää on tyyppi A ja tää on arvo A. Hieman hämällä esimerkiksi korjaan ensi vuodeksi. Eli tälleen. Tällä tavalla näihin löytyy nämä yhteydet. En mä tiedä, onko tämä paras prosessi miettiä tätä, mutta tätä tämä nyt mun mielestä tarkoittaa. Kysykää lisää ohjauksissa, koska tämäkin on sellainen asia, mikä pitää tässä kurssin alkuvaiheessa luottaa päähänsä näppärästi. Ja sitten kun tämän asian oppinut, ja sen äskeisen funktioasian ja suutuksen oppinut, sitten on täysin pätevä haskelohjelmoja jo. Mä en käy tänään, mutta loppuu aika. Ja niin, ei mulla sitä muuta olekaan. Kysyttävää mitään, jos ei kysyttävää, niin on arvoista.